regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije svijeta na oboreni malezijski avion iznad istočne Ukrajine. Hoće li se saznati tko je kriv? Zašto Milorad Dodik na sve načine pokušava podići tenzije u Bosni, oblatiti Ameriku i privući se što bliže skutima Aleksandra Vučića? Jedna je od tema kojom se također danas bavimo. Baš kao i pričamo o tome koliko vrijede sindikalna udruženja na Balkanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dan nakon obaranja malezijskog Boeinga 777 u regionu Donjecka na istoku Ukrajine, svjetski su čelnici u stalnom kontaktu. Popodne je zasjedalo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ukrajina je već naložila istragu, ali je ključni zahtjev da Rusija pomogne, to jest da uvjeri separatiste kako moraju osigurati pristup mjestu pada aviona u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade. Kako ističe Biljana Jovićević, već se otvoreno sumnja da su za rušenje aviona odgovorni proruski separatisti.
Ukrajina je započela opsežnu istragu, a očekuje pomoć međunarodne zajednice.
Ukrainian government has launched a full-fledged and large-scale investigation. And the Ukrainian National Aviation Security Agency is to lead this investigation.
Ukrajinska vlada započela je transparentnu i široku istragu koju vodi Ukrajinska agencija za vazduhoplovnu sigurnost. Tražili smo od svih relevantnih vlada da učestvuju u ovoj istrazi i podrže ukrajinsku vladu da privede pravdi one bitange koje su počinile ovaj međunarodni zločin. Ovo je zločin protiv čovečnosti. Sve crvene linije već su prekoračene.
Prvi među onima koji će učestvovati su Holanđani. Više od 2/3 putnika u oborenom malezijskom avionu bili su državljani te zemlje. Ukupno je u avionu bilo 298 putnika i članova posade, 180 njih bili su Holanđani. Premijer Mark Rutte danas je poručio da će prevrnuti svaki kamen.
Najmračniji scenarij je istinit. Pogođeni smo jednom od najvećih katastrofa u holandskoj istoriji. Cijela zemlja je u šoku zbog ovog izuzetno dramatičnog događaja. Poruka kabineta je da želimo da istražimo šta se dogodilo, da utvrdimo ko stoji iza ovoga i želim da citiram mog australijskog kolegu Tony Abbotta. Ako su uključeni teroristi, ako je to učinjeno namjerno, onda ćemo učiniti sve da budu kažnjeni u skladu sa tim. Ali prvo želimo da budemo sigurni da istražiteljima može biti omogućena objektivna i što je moguće nepristrasnija istraga, kaže holandski premijer.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju razgovara sa proruskim separatistima u Ukrajini o stvaranju koridora za pristup međunarodnih istražitelja koji će na terenu voditi istragu o avionskoj nesreći na istoku te zemlje. Cilj je da dogovorimo otvaranje humanitarnog koridora, koridora za pristup od Donjecka do mjesta nesreće. Treba prići, obaviti posao i identifikovati žrtve, rekao je šef OEPS-a Didier Burkhalter. Također je dodao da organizacija ima 30 posmatrača koji treba da stignu na teren, kao i da su u toku napori da se olakša istražni rad. Ministar pravde Holandije Ivo Opstelten kaže da čekaju da se pridruže ukrajinskim kolegama.
Holandski odbor za sigurnost povešće istragu za Holandiju. Oni odlaze što je premoguće u Kijev i fokusirat će se na ključne elemente, uzroke, listu putnika i uzetu putanju leta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražio je da se provede potpuna, temeljna i nezavisna međunarodna istraga o padu malezijskog aviona u Ukrajini. Sjedinjene Države vjeruju da je moguće da su proruski pobunjenici srušili avion i ne isključuju pomoć Rusije separatistima koji su koristili raketu Buk-M. Američka ambasadorka u Savjetu bezbjednosti Samantha Power pojasnila je sumnje u vezi raketnog sistema SA-11, što je NATO oznaka za Buk-M, zemlja-vazduh kojim je možda oboren malezijski avion. Zbog tehničke složenosti SA-11, malo je vjerovatno da bi separatisti mogli da je koriste bez pomoći obučenog osoblja, tako da ne možemo isključiti tehničku pomoć ruskog osoblja u upravljanju tim sistemom. Ukrajinske službe bezbjednosti objavile su audio snimak na kojem se čuje kako proruski separatisti na istoku Ukrajine razgovaraju o prijemu sofisticiranog protivavionskog naoružanja i dolasku posade iz Rusije. Ukrajinske bezbjednosne službe vjeruju da je to oružje korišćeno za obaranje malezijskog aviona.
U prvom snimku koji je zabeležen 14. jula razgovarao jedan od komandanata samoproklanovane Luganske narodne republike i neko po svemu sudeći iz ruske vojno-obaveštene službe čiji je nadimak Oreon. U tom razgovoru čelnik ruskih separatista kaže da već imaju sistem Buk kojim će gađati ukrajinske vojne avione. Da znam, odgovara mu Oreon. U drugom razgovoru komandant separatista sa nadimkom Burjet, kako se navodi, razgovara s oficirom tajne službe ruske vojske Hmurijem o prijemu protivraketnog sistema Buk-M. Burjet potvrđuje da je Buk-M stigao trakom, što označava koridor duž granice sa Rusijom.
Jedan visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija izjavio je danas da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uznemiren, kako se čini, brojnim pouzdanim izvještajima koji ukazuju da je korišteno sofisticirano protivavionsko naoružanje za obaranje malezijskog aviona u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon poricanja sarajevskog terora u odbrana haškog optuženika Ratka Mladića, ove sedmice osporavala njegovu odgovornost za zločine u Foči, gdje je progon nesrpskog stanovništva 92. godine dosegao razmire genocida. Kao svjedok odbrane iskaz je dao Zoran Nikolić, šef lokalnog zavoda za zapošljavanje i osnivač Srpske radikalne stranke, tvrdeći da Vojska Republike Srpske nije imala ništa s početnim sukobom u Foči, bilježi Goran Jungvert.
Nikolić je izjavio da je sukob u Foči počeo 8. travnja 92. godine nakon što je navodno napadnuta teritorijalna obrana bosanskih Srba iz improviziranog bacača. On je zajedno s bratom, zapovjednikom jednog voda teritorijalne obrane, krenuo u, kako je naveo, oslobađanje Foče, koje je prema optužnici rezultiralo brojnim ubojstvima i protjerivanjem nesrpskog stanovništva. Nakon što je kao svjedok obrane pokušao skinuti odgovornost za zločine s Vojske Republike Srpske, tvrdeći da su ih počinile naoružane grupe van kontrole, haško tužiteljstvo je Nikolića podsjetilo kako je osobno poznavao njihove lokalne vođe koji su ubrzo sa svojim jedinicama uključeni u regularnu vojsku.
Gospodina Jankovića sam poznavao sigurno više od 10 godina prije rata. Mislim da je više, ali siguran sam za najmanje 10 godina.
Podsjetimo, Gojko Janković je osuđen na 34 godine zatvora zbog seksualnog zlostavljanja i držanja u ropstvu žena i djevojčica u Foči tijekom rata. Nikolića kao osnivača Fočanske srpske radikalne stranke, tužiteljica McGregor je suočila i sa zahtjevom taktičke grupe Foča, upućenom vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, da se Gojka Jankovića proglasi četničkim vojvodom. Citiranje zahtjeva riječima sudskog prevoditelja.
Janković je i sam formirao jedan specijalni odred sa kojim je u oslobađanju Foče, Čajnića i drugih prostora postizao odlične rezultate, utičući primjerom svojim borcima, svojim kolegama, komandantima kako se treba boriti protiv Ustaša i za svoj srpski narod. Da li je ovaj opis aktivnosti Gojka Jankovića za vrijeme rata, da li se on poklapa sa onim što vi znate o njemu?
Ja ne mogu da komentarišem.
Kako bi narušila njegovu vjerodostojnost kao svjedoka obrane, tužiteljica je podsjetila Nikolića i na njegovo poznanstvo s Dragoljubom Kunarcom, također osuđenim ratnim zločincom koji je kao zapovjednik jedne od formacija osuđena 28 godina zatvora zbog istih nedjela kao i Janković. Nikolić je potvrdio da ih je obojicu poznavao kao i njihov ratni put, budući da su sudjelovali zajedno i u jednoj operaciji.
Početkom sukoba oni su bili pripadnici teritorijalne odbrane, a nakon, čini mi se, u jul, početkom jula mjeseca bili su uključeni u sastav Vojske Republike Srpske.
Suđenje generalu VRS-a Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine nastavlja se još idući tjedan izvođenjem novih svjedoka obrane, nakon čega će uslijediti ljetna pauza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Sedmica koja polako prolazi u Bosni i Hercegovini je bila u znaku Milorada Dodika, koji se evidentno već duboko upustio u predizborne vode. Najprije je entitetski predsjednik počastio raznim nečastivim epitetima otpravnika poslova Američke ambasade u Sarajevu Nikola Sahila. Kada nije bilo komentara, jer Washington ne smatra vrijednim osvrtati se na Dodikove riječi, predsjednik Republike Srpske zatražio je od državnog predsjedništva da narečenog Hila proglasi nepoželjnom osobom. I to nije sve. Ove se sedmice Milorad Dodik uspio približiti srbijanskom premijeru Aleksandru Vučiću više nego i sanjati mogao. Iskoristio je za te svrhe navodnu izjavu turskog premijera Erdogana da će braniti Bošnjake. Pa se onda i Beograd zabrinuo jer je Dodik zabrinut. A zašto se dižu tenzije gdje im mjesto nije, istraživala je Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je pismo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u kojem traži da se otpravnih poslova američke ambasade u BiH Nicholas Hill proglasi personom non grata. Ovo je za naš radio potvrdio predsjedavajući te državne institucije Bakir Izetbegović. O tome, kako kaže, nema govora. Na naše pitanje vjeruje li da će član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović, čiji je Dodik stranački šef, sazvati sjednicu o tome, Izetbegović odgovara.
Ja mislim da neće, jer da je Milorad Dodik, što kaže, od broja od 20, ne bi ni on ovo uradio. Mislim da je gospodin Radmanović tu odmjereniji i da je svjesniji u ovakvoj situaciji, da će se ponašati odgovornije i da neće insistirati na tome. U ostalom, ako bude insistirao, dobit će odgovor od druga dva člana predsjedništva.
Izetbegović je kategoričan u ocjeni kako je Dodikovo pismo u svrhu predizborne kampanje, ali i podsjeća da je upravo američka administracija ta koja je prvog čovjeka Republike Srpske afirmisala kada je bio nepoznanica na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni.
Svi znamo da se posjeduju vile na Dedinju, svi znamo da se krediti daju sinovima i prijateljima, svi znamo da nema efikasne borbe protiv korupcije, svi znamo kakvo ekonomsko stanje beznađa u Republici Srpskoj, ne može biti krivo ogledalo zato što šalje takvu.
Podsjećamo, Dodik kao razlog da se Hill proglasi nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini navodi njegovo predavanje na Tuzlanskom univerzitetu, u kojem je otpravnik poslova američke ambasade u BiH govorio o korupciji u zemlji kao jednom od najvećih problema. Iako ni jednom riječju nije pomenuo niti jednog BiH političara, Dodik mu je poručio.
To je jedan patološki lažov koji ovdje je smutljivac, koji 20 godina ovdje smućuje javnost, piše lažni izvještaj svoje centrali i bitno je doprinio tome da ovdje dođe do eskalacije sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Mrtav Milošević se smeta i boji se njega. Milošević koji ničim nije osuđen, samo je optužen od strane nekih.
Upravo ovakve izjave su svojstvene predsjedniku Republike Srpske već godinama, no najveći dio ovdašnje javnosti ocjenjuje kako se radi o predizbornoj kampanji, a o cijelom slučaju Mladen Ivanić, bivši bosansko-hercegovački šef diplomatije, kaže.
Jako je teško komentarisati odnose gospodina Dodika i Amerikanaca, jer je svojevremeno to bila ogromna ljubav, pa je Dodik naviknut da ga svi paze, pa tako i Amerikanci. Oni su ga i svojevremeno doveli na vlast, pa sada bilo kakva kritika, a i opravdana, očito je ova kritika bila opravdana, kod njega budi nezadovoljstvo. Mislim da tu apsolutno nema ničega, tim prije što je komentar gospodina Hila bio potpuno benigan i samo je Dodik sam sebe u tome pronašao, a za posljedice takvog pronalaženja sam je kriv.
Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske.
Taj neobičajni dijalog između otpravnika poslova američke ambasade Hila i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je prije svega u funkciji izbora, tako da je Dodik to prihvatio kao još jednu od mogućnosti da prikaže kako on zaštitnik srpskih nacionalnih interesa od mrskog neprijatelja sa zapada koga personifikuju Sjedinjene Američke Države, i ovo mu je idealna prilika da se dokazuje i pokazuje kao zaštitnik koji ne preza eto čak ni jednoj velikoj Americi.
Dodikovo pismo nije jedino po čemu će ostati upamćen ove sedmice. Zbog navodnih izjava turskog premijera tražio je i dobio sastanak sa srbijanskim predsjednikom vlade. Mnogi ovakve poteze dovode u vezu sa vještačkim dizanjem tenzija. Dragan Bursać, novinar portala Buka.
On je bukvalno tu sam svoj PR i sam svoj zabavljač i ništa više od toga. Naravno sve u svrhu predizborne kampanje. Međutim, primjetno je da ostatak ekipe SNSD-a i njihovih satelita onako čutene zato što su nekreativni ili kreativni, zato što nemaju bog zna što da kažu.
Mehmet Halilović, dugogodišnji novinar i bivši ombudsman za medije.
Na puno načina, a ne samo na ovom primjeru, Milorad Dodik pokazuje svoju nervozu i ona je sasvim sigurno povezana sa izbornom kampanjom i narednim izborima. Tako je i ovaj slučaj u stvari u službi njegove izborne kampanje. Naravno, to je politički nonsens, diplomatski također nonsens i vjerovatno će se završiti onako kako bi normalno bilo očekivati.
Iako je do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo više od 2 mjeseca, predizborna kampanja je uveliko počela. Sudeći po ovome što se do sada može vidjeti, nacionalni interesi se za sada ne stavljaju u prvi plan, niti su neprijatelji, drugi i drugačiji, već međunarodni diplomate. Istovremeno, brojni bosansko-hercegovački problemi i dalje se guraju pod tepih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Strahovanja neumskih turističkih radnika da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ovaj dio BH obale ostati ocijepljen, nažalost su se ispunila. Ni domaći ni strani turisti ne mogu lako do Neumskog zaliva, jer Bosna i Hercegovina nije izgradila cestu kojom će svoj primorski grad povezati s ostatkom države. Mirsad Behraim ima priču u cjelini.
Na neumskim plažama nema gužvi na kakve smo navikli. Bilo na kupalištima ili u kafićima i restoranima, mjesta ima. Sezona je lošija u odnosu na prošlu godinu, kaže nam predsjednik Udruge turističkih djelatnika u Neumu, Davor Krešić.
Znamo, nažalost, poplave koje su se desile u Bosni i Hercegovini, vremenski uvjeti koji nam, nažalost, ne idu na ruku, jer znamo da naši gosti iz Bosne pune privatni smještaj kad u Bosni, laički rečeno, upekne, a, nažalost, još vrijeme nije pravo ljeto.
Ipak, u Neumu vele da su to kratkoročni problemi, a među onim dugoročnim, osim nebrige države za turizam i stvaranje uslova da Neum bude konkurentan, ključni problem je putna izolacija. Naime, nakon što je Hrvatska ušla u EU, sada za goste iz nekih država koji su preko Hrvatske dolazili do Neuma, trebaju vize za tu zemlju, pa im je doći do tog BH odredišta na moru nemoguća misija. Šta to znači, opisuje direktor hotela Sunce u Neumu, Luka Prkačin.
90% gostiju koji dolaze u Neum moraju doći preko Hrvatske, znači trebaju im vize, drugo trebaju preći 2 ili 3 granice i objektivno se pojavljuju, znači, ti fizički problemi, tako da možemo generalno reći da se to na Neum odrazilo negativno.
Sličan problem imaju i BH gosti koji do Neuma žele doći boljom cestom preko Hrvatske, odnosno preko graničnog prelaza Doljani kod Metkovića. Alternativa je da gosti do Neuma dolaze teritorijom BiH. Međutim, put koji iz pravca Stoca ili Čapljine vodi prema Neumu je u katastrofalnom stanju. Riječ je doslovno o brdskoj stazi. Kakva su iskustva onih koji su tim putem došli do Neuma, govori nam jedan od posjetilaca na plaži, Enver Nukić iz Živinica.
Loš, strašno loš. Malte ne, to je seoski put. Pa auta, teško se nima ide. Strašno je kad najde kamion, moraš ići pod 10, 15, 20 metara unazad da bi se mimojiš.
Izgradnja ceste iz unutrašnjosti ka Neumu bi promijenila sve, kaže Davor Krešić, predsjednik Udruge turističkih djelatnika u tom mjestu.
Neum je toliko malo turističko mjesto da mi smatramo da je nekakve sreće da bi mogao živjeti samo od domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, to nije slučaj. Jedan od razloga je i ta cesta koja je neuvjetna, koja nije cesta. Znači, izgradnja te ceste bi otvorila Neum prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Jednostavno, Neum bi postao puno poželjnija destinacija.
Direktor hotela Sunce, Luka Prkačin, dodaje.
Sve se više osjećamo izolirani, sve više ličimo na jedan otok. Svi oni koji hoće da dođe u Neum, a koji neće da idu preko Hrvatske zbog nemogućnosti, znači moraju doći tim kozim putem do Neuma, znači 50 km koji trebaju da voze 2 sata po jako lošim cestama, uvjetima.
U BiH ništa ne može proći bez politikanstva, pa tako ni povezivanje Neuma sa ostatkom zemlje. Izgradnja ceste traje decenijama, jer kako nezvanično saznajemo, pojavio se politički problem. Navodno, bošnjačka politika traži da se cesta ka moru pravi od Stoca, a Hrvatska od Čapljine. Pitali smo Neumljane šta oni misle o tome. Luka Prkačin govori.
A mi bi željeli se konačno da se napravi taj put, da se spojimo sa unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, da li prema Čapljini, da li prema Stocu, ajde da kažem, nama toliko u Neumu nije bitno, nek se napravi pa bilo kuda, ali što prije.
Davor Krešić, predsjednik Udruge turističkih djelatnika u Neumu, veli.
A to će li ići na Stolac ili na Čapljinu, je manje bitno, to nek se političari prepucavaju, samo nek nam naprave cestu što prije.
Jedan od Neumljana kojeg srećemo na ulici o izgradnji puta ka unutrašnjosti nam kaže.
Ja bih se savjetio da se taj put treba raditi ne samo za turizam, nego za sve, za cijelu lokalnu zemlju. Cijeli grad bi bio to dobro. Jer gdje ima puta, kaže, ima i života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Mirsad Behraim.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sindikati u Srbiji izgubili su borbu oko zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Pompezno su najavljivali da protestom ispred parlamenta u četvrtak ulaze u generalni štrajk, ali za sada su samo pokazali kolika je snaga sindikalnih organizacija. Ljudmila Cvetković ocjenjuje poprilično slaba. Opravdano je zato pitanje je li vrijeme za reformu sindikata.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasala usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu.
Sindikati su ostali nemoćni pred voljom skupštinske većine. Ako bi sad procjenjivali snagu sindikata u tranzicionim zemljama poput Srbije u situaciji decenijske krize i recesije, smanjivanja broja radnih mesta, ruiniranja realne ekonomije i prerazvijenog javnog sektora u odnosu na potencijal ekonomije, onda je, kaže profesor Zoran Stojiljković, sindikat nesporno slabi, daleko slabiji i često poslušniji partner u tripartitnom dogovoru između države, vlade i poslodavaca.
Sindikat je uspješan jedino ako povećava nadnice ili povećava broj zaposlenih ili uspe da uradi čak jedno i drugo. To nije slučaj Srbije i nije bio se možda u nekoliko godina unazad tri decenije. Znači, sindikati su neuspješni.
Šta je još razlog slabosti sindikata kod nas?
Pa jednostavno, što mi nikada nismo imali, sem u davnoj memoriji iz početka 20. veka, autentične i autonomne sindikate. Ovdje su sindikati od 40. godina bili mlađi poslušni partner vlasti, deo vladajuće strukture. Onda nismo imali ni tu vrstu dresa ili internog osjećaja zajedništva među zaposlenima i sindikatima. Imamo globalno problem nedovoljne građanske kuraži.
Kaže Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i jedan od članova izvršnog odbora u GES Nezavisnost. Interesantno je da je paralelno s usvajanjem zakona o radu ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio u parlamentu da je intencija tih izmena ukrupnjavanje sindikata, da bi ojačali i bolje zastupali radnička prava.
U Srbiji postoji 24.000 registrovanih sindikata, 24.000 računa, 24.000 predsjednika, 24.000 pečata, 24.000 ko zna čega. Intencija i ovog zakona je da se sindikalna borba vodi kroz reprezentativne predstavnike, da se sindikati organizuju, da se ukrupne i da mogu da zastupaju radnike na najbolji način.
Novinar Milan Milošević kaže da je nesumnjivo da su sindikati izgubili bitku sa novim biznismenima u tranziciji i da polako gube podršku države.
Paralelno sa tim koliko država napušta zapravo taj socijalni model i sužava radnička prava. I mi zapravo imamo s jedne strane ostatke sindikata, s druge strane neke sindikate u konstituisanju, tako da je to jedna scena još onako u izgradnji. I to je daleko od snage koju imaju sindikati u europskim zemljama, kakav je na primjer nemački IG Metal.
Zakon o radu usvojen nakon oštre skupštinske polemike vlasti i opozicije i sindikalnih uličnih protesta, predlagači iz vlade Srbije nazivaju reformskim, a sindikati tajkunskim. Ministar rada Aleksandar Vulin je u skupštini tvrdio da su izmjene predložene zbog bolje zaštite zaposlenih, a ne na njihovu štetu, dok su za opoziciju i sindikate izmjene katastrofalne i smatraju da neće povećati zaposlenost ni privući investitore. Nije mali broj ekonomista koji tvrde da je ovakav zakon neophodan reformski korak. Sindikati ipak ne odustaju i Ljubisa Vorbović, predsjednik Samostalnog sindikata Srbije, kaže da od ponedjeljka počinju prikupljanje potpisa za referendum o povlačenju zakona o radu.
Kolege u Hrvatskoj su radili nešto slično, postavili su to referendumsko pitanje, to je urađeno u Sloveniji i tako je jedan tako povučen dio iz opcije.
Sindikati, to jest njihovi lideri, našli su se na udaru pojedinih tabloida koji su, prateći poruke vlasti da je reč o reformskom zakonu, krenuli u odbranu tog zakona na svoj način, pa su danima na naslovnim stranama pisali o njihovim platama, automobilima, godinama provedenim na čelu sindikata, kako su za sve to vreme radili za sebe, a ne za radnike i slično. Pitanja sva legitimna da nisu korišćena u svrhu napada na sve što dolazi kao kritika vlasti. Da li se može reći da su sindikati protivljenjem zakonu o radu nastupili antireformski? Profesor Zoran Stojiljković.
Ma daleko od toga. Da vam kažem, oni su ovoga puta uradili jednu jedinu stvar koju moraju da rade i to rade za sada u ovakvom okruženju i ovom vremenu pod pritiskom velikog rejtinga popularnosti jednog lidera i jedne stranke, koliko god da ove mogu. Jednostavno, ako prihvate ove izmene zakona o radu, oni učestvuju u sopstvenom sprovodu i lišavaju se svih standardnih oblika borbe zaposlenih i sindikata koji su u velikoj meri derogirani. Treba videti onda šta je fair odnos između sindikata i šta je traganje za socijalnim partnerima, a šta je druga strana, i to sindikati moraju da nauče i moraju da se izvuku od dominantne medijske antisindikalne hajke i antiradničke koja govori o tome da su sindikati remetilački faktor reformi, argumentacijom koja mora da se uspostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A sindikati u Crnoj Gori parcijalno se i vrlo nenametljivo bore za radnička prava. Možda su zato i odlučili formirati političku stranku koja će popuniti i onako bogatu političku scenu. U toj državi, naime, prosječno na svakih 50.000 stanovnika dođe jedna partija. Sa detaljima Esad Krcić.
Savez samostalnih sindikata namjerava da osnuje novu partiju koja bi zastupala radnička prava, a jedan od prvih ciljeva ove buduće stranke biće učešće na prvim narednim parlamentarnim izborima. Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović za Naš radio kaže da se budući radnički pokret neće boriti za vlast, već da obezbijedi jedno ili dva mjesta u parlamentu preko kojih bi se zastupali radnički interesi.
Crnogorski sindikat se obratio bio parlamentu i dobio je objašnjenje da samo kroz političke izbore može dobiti neko mjesto u parlamentu i zastupati interese neke grupe. Ako bi prihvatili opoziciju kao neko koji će predstavljati parlamentu ili poziciju, došlo bi do rasipanja članstva unutar Saveza, članstvo pripada raznim opcijama, jednoj i drugoj opciji. I razmišljaju s tome da je najbolje onda formirati neku političku svoju partiju, da bi se obezbilo samo to mjesto u parlamentu Crne Gore i iznosili stavovi zaključili Savez sindikata Crne Gore.
Konkurentska sindikalna organizacija Unija slobodnih sindikata se oglasila odmah po objavljivanju ideje o formiranju sindikalne partije, ocjenom da je to neprihvatljivo. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević kaže da je začuđen namjerom Saveza sindikata da formira partiju, ali da shvata da je u Crnoj Gori moguće ono što nije na drugom mjestu.
Mislim da naše kolege iz Saveza sindikata imaju prostora da se bore za radnička prava, imali su i do sada, imaju i sada. Ne vidim da će nešto više uspjeti preko neke političke partije, ako nisu to neke lične političke ambicije pojedinaca. Sindikat je sindikat, to je radnička asocijacija koja postoji stotinama godina i vori se za prava radnika. Nama u Uniji slobodnih sindikata, mene nejasna je ta njihova ideja.
U Nikšiću je juče održana sjednica inicijativnog odbora za osnivanje nove partije koju pokreću članovi i najviši funkcioneri Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, koja će pod nazivom Crnogorski radnički pokret nastojati da bude glas radnika u parlamentu. Formalno pravno ne postoje smetnje da Savez samostalnih sindikata osnuje stranku, jer zakon o osnivanju političkih partija to dozvoljava, kaže advokat Veselin Radulović, koji se ipak pita kako će Savez sindikata obezbijediti nezavisnost.
Jedan od opštih uslova za utvrđivanje reprezentativnosti jeste da taj sindikat bude nezavisan od političkih partija. Sa druge strane, ako bi sada oni osnovane političku partiju, teško je govoriti o nekoj vrsti nezavisnosti i osim toga, dakle, i sami status Saveza sindikata ima jednu odredbu koja kaže da je funkcija i članstvo u organima Saveza sindikata je nespojivo sa funkcijama organima političkih partija. Dakle, ona lica koja su u funkciji u organima Saveza ne bi mogli biti u funkciji u organima te političke partije. Oni vjerovatno imaju neke političke motive, jer drugi motivi svakako ne postoje. Ako neko osniva političku partiju, on mora biti rukovodjen samo političkim motivima.
Tokom jučerašnje sjednice inicijativnog odbora za osnivanje nove partije, odlučeno je da se u narednih nekoliko dana ispune sve zakonske obaveze, kao što je prikupljanje 200 potpisa, kako bi partija bila što prije registrovana, a prema pisanju dnevnih novina najozbiljniji kandidat za predsjednika Crnogorskog radničkog pokreta je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Marko Nikčević. Odgovor na pitanje u vezi kolizije sa regulativom i eventualnom preklapanju sindikalnih i partijskih funkcija zatražili smo od predsjednika Skupštine Saveza samostalnih sindikata Danila Popovića.
Mi smo prošle nedelje usvojili izmjene i dopune statuta, gdje smo kroz statut omogućili da se može pristupiti, biti podrška formiranja neke političke partije. Što znači, Savez sindikata neće biti osnivač te partije, nego grupa građana ili članova sindikata koje pripadaju Savez sindikata Crne Gore.
Da li se zna da li će rukovodioci sindikata biti i rukovodioci partije?
Ne, jer to je predloženo da svaki predsjednik opštinskog sindikalnog povjereništva izabere neku utjecajnu ličnost svoje opštine koji bi činili taj izvršni odbor ili glavni odbor te partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti slovenskog ekonomistu Jožu Mencingera, koji komentira najavni položaj radnika.
Sva su prava na strani kapitala, nikakva prava na strani rada. I ne možeš ti tvoriti sistem u kojem važi pravilo 1 euro, 1 glas. A ne, pravilo jedan čovjek, jedan glas.
Urušavanje profesije i loše ekonomske prilike otjerali su medije u jeftinu komercijalizaciju, kaže glavni urednik Antene M, Darko Šuković.
Pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neke sistem vrijednosti koji je Crna Gora baš činila lijekovima, i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života.
U selu blizu Kraljeva mještani pokušavaju spriječiti useljavanje romske porodice u kuću koju su ti siroti ljudi nedavno kupili.
Plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
To je sramota, sramne, i Romi su ljudi. Niko ne može da živi sa Romima. Primorani smo da živimo u getu.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slovenački profesor u penziji, ekonomista Jože Menciger, komentira najnovije poteze vlasti u Srbiji. Neophodne reforme ili nekritičko prihvatanje zaštite interesa krupnog kapitala na račun prava radnika. Kakav zakon o radu ima Slovenija? Postoji li socijalni dijalog i kakav je utjecaj sindikata u toj članici Evropske unije? Neka se od pitanja na koja je Menzinger odgovarao Branki Mihajlović. Poznati ekonomista i profesor u jedno je potpuno siguran. Radnici ne smiju biti svedene na reprodukcijski materijal.
Ako poslodavac apsolutno ne može otpustiti radnika, to je nešto što je pogrešno. Ali opet ne možemo mi radnike svesti na nivo reprodukcijskog materijala, a to je to što se radi o tim zakonima, gdje radnik na neki način nema nikakva prava, sva su prava na strani kapitala, nikakva prava na strani rada. Pogotovo jer smo mi ipak navikli na nešto što se nazivalo samoupravljanje, ono što se sada opet pojavljuje u vidu nešto što se kaže socijalna preduzeća. Mene to uvijek čudi, jer kažem, pa najdalje smo s tim došli, a sve smo to srušili i sve bi trebali zaboraviti, a sad se ove ideje ponovo vraćaju, dosta su nerealistične. Znači, tu ipak treba naći neku mogućnost nekog dijaloga. I ne možeš ti tvoriti sistem u kojem važi pravilo 1 euro, 1 glas. A ne, pravilo jedan čovjek, jedan glas. U svakom društvu im postoji neka kombinacija, znači treba doći do nekog pregovora.
Kakav zakon o radu ima Slovenija?
Kod nas su relativno jaki, barem do sada bili sindikati, pa se ništa nije moglo promijeniti bez pomoći sindikata.
Kakvi su uslovi i zakonska rješenja u zemljama Evropske unije? Pretpostavljam da u skandinavskim zemljama, na primjer i Njemačkoj, sa jedne strane nije isto kao što je u Grčkoj i Španiji, da ne nabrajam dalje.
Sasvim se slažem, to je stvar svake zemlje i po mom mišljenju to je stvar historije, znači gdje se stvorilo više manje socijalno društvo. Mislim, to se jako lako može vidjeti. Jednostavno, ako vi pogledate udio javnog sektora u pojedinoj državi, u Švedskoj normalni udio javnog sektora je 56%, u baltskim zemljama to je 30%. Znači, to nema veze sa da li je privreda uspješna ili nije, radi se o nekim vrijednosnim mišljenjima koje su stvorene stvorena na neki način u istoriji, tako da su razlike između malih zemalja veoma razlike. I ako gledate gdje ima veća nezaposlenost ili manja nezaposlenost, najmanja nezaposlenost u Austriji koja ima veoma regulirano tržište rada.
Imate, što znači da su zaštićeni radnici, jel to govorite?
Da, to je zaštita radnika. Na neki način i poslodavci su zaštićeni, jer država odmah prihvata neke obaveze koje dolaze iz rada, zaštita i jedne i druge strane. Ono što mi smeta je, to je ta priča oko strukturnih reformi, o čemu se stalno priča u Evropskoj uniji, što stalno priča komisija, što se stalno priča kod nas. Umjesto da se iskreno kaže da strukturne reforme ne znači ništa drugo nego smanjenja socijalnih prava.
Ali da li je to neophodno u ovom trenutku, u ovakvim situacijama, u zemljama pred bankrotom kao što je Srbija?
Problem je u tome što ako ti sprovodiš to, onda smanjuješ potražnju za proizvodima. A osnovni problem u čitavom modernom svijetu nije stvar da mi ne možemo nešto proizvoditi. Svako ima probleme sa prodajom. Znači, to je kriza veoma slična onoj u 30. godinama, mada je sada to puno teže rješavati jer imate globalizaciju i tako dalje. I tu puno nekih rješenja nema.
Slušali ste slovenačkog profesora u penziji i ekonomistu Jožu Mencingera. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Banjalučki biskup Franjo Komarica ovoga je jula obilježio 25 godina upravljanja Banjalučkom biskupijom, što je bio i povod za razgovor našeg dopisnika Erdoana Katane. Putevi biskupa Komarice kroz ovih 25 godina bili su preplavljeni iskušenjima. U vrijeme strašne tragedije koja je zadesila biskupiju i cijelu Bosnu i Hercegovinu, dizao je svoj glas protiv nasilja, pozivao na obustavu rata i uspostavu pravednog mira. Nakon rata postao istinski borac za oprašanje, za pomirenje, za novi suživot, za prava obespravljenog bosansko-hercegovačkog čovjeka. Poslušajte priču u cjelini.
Evo, biskupe, kada ste prije 25 godina imenovani za banjalučkog biskupa, jeste li mogli naslutiti da će vrijeme tek uspostavljene demokratije izuzetno brzo smijeniti ratni vihor?
Da, kako da nisam mogao. 91. godine, nažalost, evo, već sve oblaci tmurni toliko navili i nad našo obzore da meni tada već rečeno odlučeno je da više neće vaše biskupije biti. Za ime Bože, kako je odlučeno? Ko to može odlučivati? Kako sam kasnije, ja tijekom godina ratni i poradni pogotovo upoznao, bio prisiljen da upoznam u mnogobrojnim susretima, stotinama i stotinama susreta sa političarima i domaćim, pogotovo međunarodnim, da je to sve skupa bilo planirano. Mi smo bili samo podi ovdje za izvođenje jedne ratne vojne operacije međunarodnih razmjera i bili smo zapravo, nažalost, evo, moram tako reći, trava pod kopitama nečijih konja. Jer smo mi, nažalost, na jugoistok Europe svojevrsna štala za njihove konje, kako su mi oni sami govorili.
Koliko je za vas bilo iskušenje rat nametnuti i u njemu neprestana borba za očuvanje i vjernika i sveštenstva na ovim prostorima? Znamo i da je veliki broj svećenika Banjalučke biskupije i nastrada u ovom ratu.
A stajao sam tu kao kad ovca gleda kako se kolju janjci. Mi smo se uporno trudili ovdje oko mira, oko praštanja, oko neoružje. Uporno smo to naglašavali. Radije ćemo podnositi nepravdu nego drugima nanositi nepravdu i zlo. Ali stihija destruktivna je bila tako moćna i bezobzirna i bezočna da je ona nažalost odradila svoj pogubni posao. Ne samo pogubni posao za godinu, dvije, pet godina, nego za iduća desetljeća ovdje, jer definitivno je zapravo, tako reći, nestao jedan domicilni narod. Napravljena je jedna velika rupa, jedan veliki vakum ovdje, nema stanovništva. 95% je moje zajednice uništeno. Osim u Banja Luci, ovdje banjalučki katolici su istjerani iz svojih kuća i svojih domova, iako su se trudili za vrijeme rata da nikome od svojih susjeda, ni Srbina, ni Bošnjacima, ni nikojim sugrađanima ne učine nikakvo zlo, i to dobro naši sugrađani dobro znaju, a toliko i toliko je stotina ubijeno, toliko i toliko desetina tisuća protjerano.
Nažalost, ni ovo posljeratno vrijeme nije donijelo velika olakšanja, pa se vi i dalje neumorno borite za povratak ljudi, njihove imovine, poštivanje ljudskih prava i ono sve što bi trebalo, da kažem, da bude normalno u nekom svijetu.
Bolno je i žalosno da mi iz godine u godinu ne činimo dovoljno da se afirmira ono pozitivno što će resiti naš grad kao normalan grad. Banja Luka, nažalost, nije normalan grad po mnogo čemu, jer ne voli svoje građane. Ovdje fali skoro 50% građana Banja Luke, predratne Banja Luke nedostaje. To ne mogu sebe ne pitati ni današnji službeni predstavnici grada i cijelog entiteta. Toliki ljudi. Ne samo u Banja Luci, nego u cijeloj državi. U Banja Luci za jedne, u Tuzli za druge, u Sarajevu za treće, u Mostaru za četvrte, u ne znam ja, na nekim drugim mjestima za pet. Prema tome, ja smatram svojom dužnošću biti vjerodostojan. Ako kažem da sam čovjek, da se ponašam kao čovjek. Ako kažem da sam vjernik, da se ponašam kao vjernik. Da poštujem bogolikost čovjeka, svakog čovjeka, osobito poniženog, obespravljenog, pogaženog, marginaliziranog, kako se to kaže. Ne samo katolika, nikad neću samo za katolike dizati svoj glas, uvijek sam dizao za glas obespravljenog čovjeka. To je, ako juče bila nepravda, nepravda, zločin, zločin, onda je to i danas. Kako to juče nešto je bilo zločin, bila nepravda, a danas je to blagoslovljeno, danas je to u redu. Pa nije u redu, ne može biti u redu, nije istina, nije istina. Ja sam to rekao u Briselu, rekao sam u Štrasburu, pred europskim političarima, kako neću onda pred ovim. Stirim se moje generacije, mnogi političara, europski, kako neću onda domaći.
I pored tako teških vremena desile su se i neke dobre stvari. Prije svega pastoralni pohod Banja Luci, papi Ivana Pavla II.
Banja Luka je lijepo dočekala papu, ali se ničim iza toga papi tome nije odužila. Mi smo molili da dajte barem imenujte jednu ulicu, šta vas to košta. Kao uspomenu, jer vam je papa prvi skinuo strašnu prljavu mrlju s vašega imena. Banja Luka, gdje god sam došao, kad sam rekao iz Banja Luke, joj, pa tamo je najcrnije, tamo je najgore bilo. Papa je došao i do njoj snažan reflektor, jedan obasio ovdje, došao i s ne samo katolicima, nego svim građanima Banja Luke i svim stanovnicima Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana. slobodnaevropa.org.
Mještani Sirće kod Kraljeva organizirali su protest u tom selu jer su protiv toga da se romska porodica useli u kuću koju je kupila. I pored urednog kupoprodajnog ugovora, preko 50 stanovnika blokiralo je prilaz domaćinstvu jer se, citiram, ne žele miješati s Romima. Zabilježio Branko Vučković.
Mladen Vasiljević, predsjednik mjesne zajednice Sirča, koja ima 650 domaćinstava i 2500 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi protesti posljedica loše socijalne situacije u selu i negativnih medijskih napisa o azilantima u Srbiji.
Ovo se ne dešava na nekoj rasnoj šovinističkoj osnovi, nego jednostavno ove etičke grupacije su socijalno uzdrmane, razumete? Ljudi iz Sirče su masovno bili zapošljeni u fabrici Magnohrom, fabrika vagona, kablar, jasen, gdje to sve propalo. Ljudi su bez posla, znate, i plaše se za tu svoju neku bezbednost, ipak to su i Romi sa Kosova.
U kancelariji zaštitnika građana u Kraljevu su nam rekli da nisu obavešteni o ovom slučaju i da zbog toga ne mogu da ga komentarišu, ali su najavili da će se, ako bude potrebno, uključiti u rešavanje tog problema. Nebojša Vujačić iz romske nevladine organizacije Plavi cvet kaže da slučaj u Sirči na najbolji način odslikava odnos većinskog stanovništva u Srbiji prema Romima i na diskriminaciju sa kojom se oni suočavaju na svakom koraku.
To je sramota. Sramne. I Romi su ljudi. Ne vole da žive Romi sad pored Srba ili tako nešto. Niko ne vole da živi sa Romima. Primorani su da živimo u getu. Dan danas postoje za diskriminacija. Pa imaju obrazovanje, ne zapoštavaju. Koliko decenije je prošlo da ne znamo da se jedan Rom zaposlu u Kraljevu.
Miroslav Stojanović, jedan od meštana Sirče koji se ne protivi naseljavanju Roma u njegovo selo, smatra.
Ja mislim da je greota, pa i da mi je u komšiluku, ja bih volio, šta će, mora da živi on koji ja isto. Ja sam čovjek od 76 godina, ja sam imao najbolje prijatelje ovdje Rome. On je bio kovač, živjeli smo ko braća.
I Mladen Vasiljević potvrđuje da u njihovom selu već žive Romi sa kojima nikada nisu imali nikakvih problema, ali da meštani sada sumnjaju u ispravnost novih naseljavanja koja se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija.
ali ovo je nešto sasvim drugojačije da ne mogu da prihvate to. Niti je naš ko pitao da li mogu ti ljudi da kupe. Pojavila se neka tajnovita nevladina organizacija koja to kupuje.
Zdravka Damljanić, predsjednica izvršnog odbora Udruženja građana Vizija iz Kragujevca, koje uz pomoć UNHCR-a sprovodi program zbrinjavanja raseljenih porodica, kaže da je do sada u Kraljevu na ovaj način kuće dobilo 10 romskih porodica iz izbegličkog kampa u tom gradu i da nijedna od njih nije imala nikakvih neprilika i neprijatnosti.
Ključnih problema nikada nismo imali, to je četvoročlana porodica, Selih Bjerim, to je romska porodica, najobičnija porodica, normalna porodica, ali da kažu neko da pravi nekih problema ili tako, ne mogu da verujem ili prosto neću da verujem da ljudi u Sirči mogu tako nešto da rade protiv porodice koje apsolutno nema ništa i oni tu porodicu nisu ni upoznali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Radio Antena M danas slavi 20. rođendan. Osim što je u Radiju Slobodna Evropa najstarija partnerska stanica, to je ujedno i najstariji privatni radio u Crnoj Gori. Prve vijesti Antena je otposlala u godinama kada se urušavao jedan sistem i u krvi raspadala bivša država. Povodom velikog jubileja Olivera Nikolić je razgovarala s Darkom Šukovićem. Glavni urednik Antene uspoređuje profesionalne uvjete nekad i sad.
Ima razlike, naravno, i ima i sličnosti. Srećom, danas nema rata, to je ključna razlika. Tada je Antena bila praktično jedino glasilo elektronsko u Crnoj Gori koje je zvučalo disonantno. Dakle, mi smo bili praktično jedini koji su govorili protiv rata, protiv mržnje, protiv zločina, za nezavisnu Crnu Goru, ne za bilo kakvu nezavisnu Crnu Goru, nego za građansku, bogatu, prosperitetnu, tolerantnu. Danas je drugačija priča. Danas, čini mi se, po počinjem podatku, imate 30-40 radio stanica. I to je nešto što se u principu ne može porediti. A u čemu su sličnosti? Sličnosti su negdje u tome što i tada i danas je onako nevjerovatno falilo i fali profesionalnog novinarstva, novinarstva zasnovanog nad nekim fundamentalnim principima. Fali nam, dakle, jedan civilizovan javni diskurs, usudio bih se reći čak i više nego što je to bilo sredinom i prvom polovinom 90-ih.
Da li je Antena M ispunila svoju misiju? Koja je to danas njena misija?
Jednu jeste, za drugu se bori. Stvaranje države je proteklo uz našu, hajde da kažem, bilo to pomoć, što je bio naš prioritetan cilj. Čini mi se da smo puno doprinijeli nekoj nacionalnoj emancipaciji Crnogoraca. Taj posao kod države je negdje završen, ali čini mi se da je sad jako bitno sačuvati crnogorsko društvo. U kom smislu? U smislu nekih elementarnih, rekao bih tradicionalnih, ali i novih vrijednosti koje to društvo treba da ima. I ponovo naglašavam da je jako važno za razvoj jednog društva na koji način komunicirate, na koji se način borite za svoje vrijednosti, poštujete li dostojanstvo druge ličnosti. Dakle, imamo jedan fenomen hiperprodukcije medijske, prevelikog broja medija, većine medija koji su u prilično teškim ekonomskim uslovima i onda, kako to obično biva, pravite jeftinu komercijalu, pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neki sistem vrijednosti koji je Crna Gora baštinila vijekovima i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života građana Crne Gore.
Radio kao medij bori se za opstanak, u trci sa novim modernim medijima, tehnologijama. Kakva je po vama perspektiva radija?
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija. Žilav je to. Mediji, mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije, što da neko i samo radio može da priušti. Jer radio je kao gerilac. Ne treba mu mnogo. U principu, odnosno na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora. Ukoliko imate ako sivu masku, koliko imate, zaista šta da ponudite slušalcima, naći ćete.
Povodom 20. godišnjice radija Antena M za Radio Slobodna Evropa, govorio je glavni urednik Darko Šuković. S njim je razgovarala Olivera Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Petim Selmani, 28-godišnji pjesnik i glumac sa Kosova, gost je ovog mjeseca u Beogradu, gdje boravi na rezidencijalnom programu regionalnog književnog festivala Krokodil. Objavio je dvije zbirke pjesama. Nekoliko je prevedeno na srpski jezik u antologiji Iz Prištine s ljubavlju, u kojoj je predstavljena savremena kosovska književnost. U razgovoru za naš program Selmani govori o poeziji u mračnim vremenima, provokativnim temama na Kosovu, poeziji koja ruši zidove među narodima. S njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Kažeš da inspiraciju crpiš iz društva koje te okružuje i iz ljubavi. Koliko je društveno okruženje važna tema za mlade pesnike na Kosovu?
Naravno da je jako važno. Pojedinac je deo društva, tako da nešto možemo napraviti od njega. To je veoma značajno za mlade ljude na Kosovu, jer moramo da razbijamo mnogo stvorenih predrasuda. Moramo tražiti nove realnosti. Čini mi se da je u Beogradu ista situacija. Moramo tražiti nove aspekte, dostojanstvo, novi život, novi način razmišljenja i novi dogovor između nas samih.
New agreement between us, you know.
Napisao si kratku pesmu za nemački magazin Zeit u kojoj kroz četiri stiha daješ svoj pogled na Kosovo danas. Pesma kaže: prvog dana stvorena je krv, drugog dana smrt, trećeg dana pomenuta je ljubav i potom za nas više nije ostalo dana. Rekao bih da si nam dao prilično mračnu sliku tvoje zemlje.
Yeah, because I think that we are living in a dark side, you know.
Tačno. Zato što mislim da živimo u mračnom vremenu. Projekat o kojem govoriš je zamišljen tako da smo mogli da napišemo samo četiri stiha. Upravo sam opisao 90. kada je stvorena krv, drugog dana desio se rat. Nakon rata pominje se ljubav, ali danas više nema sadašnjosti za nas. Trudimo se da napravimo novo društvo koje će biti dostojanstveno i koje će se dobro odnositi prema ljudima, ali mislim da je sve ispolitizovano. Nestao je duh. Potrebno je da među ljudima postoji humanost, a ljubav i humanost svakodnevno nestaju. U tom smislu, da, ta pesma je na neki način mračna.
Ako pretpostavimo da umetnik nastupa sa pozicije koja je provokativna za društvo u kojem stvara, koje su teme provokativne danas za savremene umetnike na Kosovu?
The contemporary scene in Kosovo, I think that it's you know, not just in literature, I think in other department.
Najpre mislim da je savremena scena na Kosovu ne samo u književnosti prilično dobra. Tema koja ih zanima je odnos između naše dve zemlje, a to je prilično provokativno. Zatim nacionalizam, homoseksualnost, rasizam, također religija je tabu tema. Tu su i teme o siromaštvu u društvu, odnosu između države i umetnika, evropskim integracijama, manjinama. Ima mnogo interesantnih tema.
U odnosima između Srba i Albanaca postoji ratna prošlost koja je udaljila ova dva naroda. Koliko je poezija važna za rušenje granica među ljudima?
It's very important that to break the borders that exist inside us and all that.
Važno je da srušimo granice koje su u nama, u našim glavama. Nadam se da to uspevamo da uradimo. Bilo je mnogo projekata između Beograda i Prištine, poput antologije Iz Beograda s ljubavlju i Iz Prištine s ljubavlju. To je nešto što je važno za dobre odnose. Neko je to morao da počne da radi. Sećam se kada su momci iz beogradskog časopisa beton bili u Prištini. To je bilo nešto magično. Možda smo počeli da gledamo jedni druge na drugačiji način. Također, dobra stvar je i to što su knjige Vladimira Arsenijevića prevedene na albanski. Tako možemo da razumemo da i tamo i ovde postoje divni ljudi koji žele dobre odnose i međusobnu komunikaciju. Na taj način se borimo protiv svih onih loših stvari koje među nama postoje.
Kaže naš sagovornik Špetin Selmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Pragu je ovih dana otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz istorijskog arhiva grada. Ova postavka je prije toga bila prikazana i u glavnom BH gradu. Izložene fotografije prate događaje od dolaska prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegove supruge u Sarajevo do samog atentata i vremena nakon njega. Na Praškoj izložbi predstavljena je i knjiga Glosar sarajevskog atentata, čiji je autor književnik i publicista Valerijan Žujo. S njim je razgovarao Omer Karabeg, koji je za ovo izdanje izdvojio dio intervjua.
Može li se reći, kad su u pitanju glavni istoričari, ozbiljni istoričari koji se bave Prvim svjetskim ratom i koji se bavili Prvim svjetskim ratom, da je faktički istina o sarajevskom atentatu poznata?
Sve je poznato. Sve je apsolutno poznato, sve što je relevantno. Ima naravno neki detalja, recimo za mene je zagonetka bila kako je Franjo Ferdinand i kako je grofica Hotek ili Sofija Hohenberška, kako su preslačeni jedno, tri, četiri puta i prebacivani iz kovčega u kovčeg. O tome nema nigdje ni traga. A očigledno je u svakoj narednoj fazi vi vidite da se tu nešto dogodilo.
A dobro, zašto se onda u nas razbuktala tolika rasprava o obilježavanju stogodnice Prvog svjetskog rata? Malte je svačeno biti ili ne biti, političari se u to umiješali.
Mislim... To su takozvani spinovi, to je nešto što jednostavno ne možete više izbjeći. To je, ja ću sutra kazati nešto o Omeru Karabegu što neće biti tačno dok se stvar raščisti i popravi, šteta je nanesena. Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako će se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja se počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju. Jednostavno je neko negdje kazao u nekoj emisiji, ovo kao sad ja ili negdje na nekom vašaru ili na ulici, neko je rekao trebalo bi obnoviti ovaj spomenik. I onda je to uzeto kao argument, kao je to gotova stvar, kao samo što se nije počelo podizati. Nije bilo ni govora, nikakve ozbiljne namjere u Sarajevu nije bilo. Ja bih postavio drugo pitanje. Šta je bilo sa silnim pomenicima Franji Ferdinandu u Beču, u Pešti, u Zagrebu, u Pragu, u Trstu, u tim centrima Austro-Ugarske? Šta je s njima bilo? S njima nije bilo ništa, nisu nikad ni postavljeni. To je nešto na što ljudi nisu obraćali pažnju. Nikada nigdje nije postavljen spomenik Franji Ferdinandu.
Znači jedino u Sarajevu 1917.
O tome je riječ. Ja sam zaprepašten da na to niko ne obraća pažnju za sve ovo vrijeme. Nigdje nema spomenika, nema čak niti neke solidne ploče. Ima na kući u kojoj je rođen.
Ima li u vašoj knjizi podataka koji do sada nisu šire poznati u ovoj našoj javnosti?
Pa ima puno. To nisu krupna otkrića, krupne stvari. Ali ima nekih detalja koji su vrlo važni za razumijevanje drugih navoda. Recimo, ja sam došao do jednog oglasa iz novina iz 907. Taj oglas predstavlja jednu indiciju ozbiljnu da je Vaso Čabrinović uistinu bio austrijski špijun. Ne špijun velikog formata, ne zorge, nego on bio konfident. Bio je neko ko je došaptavao policajcima koji su u njegovu krčmu dolazili. I jednostavno je funkcionirao u tom smislu i u to gotovo nema nikakve sumnje.
A dobro, kako je oglas mogao da bude dokaz?
Oglas je dokaz u toliko što je Vaso Čabrinović, koji je bio propao tih godina, 1960,
financijski
je bio propao i odjednom je obnovio tu svoju krčmu, nabavio je mašine za prženje kafe, za mljevenje kafe po engleskom sistemu, kako se navodi u onom oglasu, a to je sigurno povezano sa ozbiljnim kreditom. Kredite su tada mogli dobiti samo određeni ljudi koji su favorizirani od tadašnje vlasti. Vaso to nije mogao biti ni po kojoj drugoj osnovi, nego kao saradnik te policije. To je meni izvan svake sumnje.
Intervju s književnikom Valerijanom Žujom možete naći na internet stranicama našeg radija u cjelini. Razgovor vodio Omer Karabeg. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.